Mitxel Lakuntza, ela sindikatuko ordezkaria da Nafarroan, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai.
Elkarrizketa sozialaren kontseilu hori indargabetzeko eskatu dio zuen Nafarroako gobernuari, zergaitik?
Bueno, batetik ezin dielako astu kontseilu honek dituen aurrekariak. Honen jatorria oso argia da, Martzinak bere garaian erabaki zuen abian jartzea, eta bi helburuekin batetik ere, eta hemen Nafarroan azkenengo gehi urtetan egin bezala, bake soziala nolabait ere bermatzeko sindikatu, hau UGT komisionez eta zen finanziazioaren bitartez. Ez? Eta gero bestalde ez duelako denboran ere inongo elkarrizketa sozialez ari garen ez inongo eraginik izan. Ez dago hemen parametrorik edo horren politika defensa egiterik jakin dere zenolako egoera bizi dugun lan munduan, ez? Eta nik uste dute, bueno, gero beste hiru gai nagusi azpimarratuko nituzke, besteak beste oso larria delako UPN-ren politika horri jarraipen bat ematea. Sinatu den akordio horretan irakurtzen badugu lehendabiziko parrafoa, nahiko adierazgarria dela edo nahiko izugarria jakindaren nolabait ere ontzat ematen dela Nafarroan azkenengo 20 urteetan, ez? Bigarren ideia izango litzateke harrituta gaude ez gobernu honek ez zuelako inongo beharrik egiteko eta osatzeko kontseilu hori. Parlamentuak esan zion gobernuari nolabait ere enplegu plan bat negoziatzeko, baina ez zion esan Barcina bere garaian sortutako kontseiluaren bitartez egin behar zuenik, ez? Eta hirugarrena, eta hori litzateke segurazki ideik kezkagarriena edo larriena da, UGT-tako mentsioa ez da zeni almena ematen zaiela, hau da, beto gaitasuna erabakitzeko enplegu planei, enplegu politikei buruz, ez da, jakin dere milaka milioi euro daudela hontan oso larria da, ez? Hauen esku guztia edo bere gain guztia hori.
Nolako foroa beharko luke zuen ustez elkarrizketa sozial hori bultzatzeko topaguneak?
Bueno, guk esan diogu gobernuari, esan diogu lehen aipatu duzu bezala, lehendabiziko erabakia dela bere garai batean egindako politika horiek baztertzea, eta hemen garatu den elkarrizketa sozialeko kontseilu hori, eta abar, nik uste ez dutela inongo presentazio horik, nik uste dut onartezina eta lortezina dela, eta bestalde ere esan diogu pres gaudela, eta hala esan diogulako beti, eta gobernura itxizien aurretik, maien asuntoa ez dela arazoa edo maien gakoa zela hemen arazoa baizik eta mai horiek duten edukina eta gobernuak egiten duen proposamena, ez? Eta hortan gustut oso planteatu diogu, bai pres gaudela iristeko zenbait gaietan, hau da, etengabeko formakuntzan, hau da, langiletzako egiten diren ikastaroak publikoak izan daitezen, azpik kontratazio publikoan bai, hor gobernuak zuzena ardura zuzena dauka, baita ere komertzioko jaiegunetan, halako gauzetaz hitz egin nahi dugu, gauza konkretuetaz, eta mai etan edukia badago, elatalap egongo dira, antzez lanak eta propaganda baldin badago, ez gara egongo.
Eta elkarrezketa sozialaren kontseilu horri eustea erabakitzen baldin badute, elak eta labek ikusten duzuen modurik, ez zuen ekarpenak nola baite foro horretara egiteko?
Bueno, oso larria izango litzateke gobernuak erabakitzen badu honekin jarraitzen. Gustut horrek ja markatuko lukela marra gorri bat, esateko ez zuen begira, zuekin jatuz kontatuko eta UGT eta komisionista patronalekin aztertuko ditut hemen aztertu beharrekoa, ez? Eta hori hola baldima da, gure proposamenak ez dute esaten den bezala rekorri handirik izango.
Aurreko astean komunikabide batek argitaratuta, ela sindikatuak aurretik egindako salaketa ere bada, horrela jakintzen UPN agintean zegoela, Comisiones Obreras, UGT sindikatuek eta zen Nafarroako enpresarien elkarteak diru laguntzak jaso zituztela gobernuaren aldetik, horien inguruko argibideak ere eskatu dituzue gaurko agerraldi horretan.
Baita, eta horregatik are eta larriagoa da hemen gertatzen ari dena Nafarroan, da justu hain zuzen ere informazio horiek ezagutu direnean eta jakin dugunean, adibidez UGT eta komisionesen egiturak hauen aurrekontuak 60%-an gobernuak ordaintzen zituela zuzenean, diru publikotik, edo adibidez nominak, lagunen nominak ere gobernuak ordaintzen zituela UGT eta komisioneseko eta patronalari buruzko nominetaz ari naiz, oso larria da gertatutakoa, ez? Guk bere gara, guain dela bi urte hasi ginen salaketa horrekin, eta hor gobernori hiru kontu eskatu dizkiogu, bueno, gobernari zuzenean bat ireki behar duela espediente bat jakiteko, diru publikoa den enean, nik uste dut hemen gobernuaren gain jarri berdela ardura hori, gero badaude beste aukera batzuk ere bai, komisio bat ikerketarako komisio bat ere irekitzea, eta gero bestalde ere komtosek ere hemen badu zerikusirik uzten baldin mazaio ikertzen.
Mitxel Lakuntza, ela sindikatuaren Nafarroako ordezkaria, eskerrik asko eta arratsaldeon.
Bai, zuei, agur.